Bekleyer Alaatlı Radyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 8. oktyabrı. Hepdenin Bahadır günü. Hepdenin cengi dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Alaatlı'nın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň başyny öňkü tutsaw, döwlet näsag çağadan aral ýardyň atlan çap eden habarmyz çekýä. Hazaryň suw çekilýä. Aşgabatyň daşgy urşaw aladalary artýar diýen atly habarmyz hem iň köp okolanlaryň ýokary başynda dur. Aşgabatyň Atamurat Niýazow şaýorynyň ugruna bolan ýol ulug hadisasynda 2 adam helak boldy. Häkimetler paxta ýygmynyna mejbur rahmetden peýdalanylmagyny täze belentliklere çykaryar. Aşgabatda güpeýen gurup berýän ustalar tutsa edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Gepler Alaatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýär. Türkmenistan geçen aýyň aýagynda nowatdaky halk maslahatyny geçirdi we synçylaryň köpüsiniň pikirine görä öz taryhyny ýaşullar maslahaty hem diýilip atlandyrylan we olaryň prezidentleriniň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmegini İlatın yaşayış, durmuş şertlerinin yıl-yıllan yaramazlaşmağını öz oluşlu rol oynayan kurumu yurdun 3. prezidentini Türkmenistan'ın kahramanlığın adın dakılma ulen öz vezipesini devam ettirdi. Adatlı'nın yerlerde kavarçıları bu maslahat varada il içinde edilen fikirleri öğrenmek için dürlü işlerde işleyen, dürlü arayışlı adamlar sinçlerle sökötte sorular. Adatlık yurtta fikirini açık aydıp metdu otta çıkış edip bilmeyen raiyatların fikirlerini senzura etmeden halka getiriyor. Gurbanuly Berdimuhammedow 32 ýyldan bäri ýaşullar bilen maslahatlaşyp ýurdun möhüm meselelerini çözüp bilýärdi diýeni ýalan söz diýip Adatlygyň habarçysynyň halk maslahaty baradaky soraglaryna jogap beren raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu 32 ýylyň dowamyna geçirilen halk maslahatlaryna ýekeje gedegem halkyň problemasy soralmady. Diňe öňünden taýýarlanyp boýlan pastanowlenie bi. Bu halk maslahaty däl. Eýsem teatrda goýulan spektakl. Bu spektaklarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny dol öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bu halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikirleri aýry-aýrylykda gurulýan, bir-birini tanımayan beýleki adamlar hem aýtdylar. Sitata: Halkın pikiri 32 yıllap dinlenmedi. Problemalar has köp ve gün-günden köpölýär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problema hem aýdylmady. Diňe öwünjürep maqtanmaktan başgadat bolmady. Sitatanyň soňy. Sitatanyň başy. Bu maslahatda problema çözülmän hem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten tepkitlerini maqtap, ony hasa höwüslendirýärler deyip yaşayıcılara aitti. Adatlığın ortak vettesi hakimiyetlerin halkın kalan öylüğüne değil. Eyhem halk maslahatına çağırılan, yani berk sayılanıp seçilen, o yerde çıkış etmeli edilen ve ellerine söylecek sözleri yazılıp verilen adamlara hem ananmayanlıklarını. Şu sebepten bu maslahatın günü yayılımda halka yetirilmeyenliğini öne sürdü. Statanın başı. Misal için 32 yılda halk maslahatı geçirilen olsa, o maslahatı nem için günü yayılımda görkülmeyerler. Benim fikrimçe, vuduruk şol yaşulların içinden bir turup, problemalar aydıp başlasa, günü yayılımdan ayırıp olmaz onun neyip yaşayıcı bu maslahatın kim işe yazgıda. Montaj edilip, kov kesilip biçilenden son efire verilenliğini, halka yetirilenliğini aytti. Siz kov sin edip borun. Halk maslahati nehili montaj ediliya. Oturan tomosatçıların çapak çalışlarını, onların arkadağın avrayını, mertebesini alırmak için mavi ekranın, televizyonu arkali halka yetirilisini görün. Berde ulus oru var. Sin etseniz deyip, Adatlı'nın sökvettaşı sözünün üstünü yetirdi. Ýaşajylaryň biri halk maslahatyna gatnaşýan ýaşullara 4000 manat möçberini sowgat berilendigini, zarly turan çinownyklaryň hemmesiniň paraxorlukdan gazanjy edýändiklerini, şol sebäpden jan edip çapak çarpýandyklaryny, jan berjek gali gaýgyryandyklaryny öňe sürdi. Emma adatlygyň bu aýdylýanlaryň nä derejede hakykata gawat gelýändigini ýerine barlamak, resmiýlerden düşünür soramak mümkinçiligi herlikçe ýok. Adatlygyň söhbet Döşlörünün biri adamların halk maslahatına halkın problemleri varıda gurrun edilmeğine karışmayanlığını, sebebi bunun katı yöntemlik olacaktığını öne sürdü. Onun fikirse halkın problemlerini dine prezident değil, has aşağıdaki emirlerler, şehir hakimleri, prokuratur işgarları, kadiyet, hatta en yönököy hakimlik işgarları hem dinlemeyer.
Bu yurtta problema yazılan arda hiç açan seyredilmeyer deyip anonimlik şartını görülüşen rayet